Гэта радыё Свабода. У сённяшняй гадзіне эфіру, якія правілы павінна выконваць цяжарная жанчына паводле беларускай традыцыі. Праз паўгадзіны пра гэта гутарка Вячаслава Ракіцкага з доктарам філалагічных навук, этнакультуролагам Тацянай Валодзінай. Гостем вольнай студыі Міхася Скоблы будзе палітолог Уладзімір Падгул. Ён разважае пра тое, чаму дзень волі стаў днём вайны. Адкрывае праграму «Праскі акцэнт». Ці выйграла ўлада ў выніку брутальнага падаўлення масавай акцыі ў дзень волі? Якія дзеянні прыхільнікаў пераменаў могуць быць найбольш паспяховымі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць метадолаг і філосаф Уладзімір Мацкевіч, палітык, лідар кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Уладзімір Андрэй, у мяне будзе да вас такое крыху, можа быць, на пачатку не зусім звычайнае пытанне. Папрашу вас, Уладзімір, пабыць у большай ступені не філосафам, не метадолагам, не палітолагам, а, можа быць, палітыкам. І, адказываючы на пытанні, казаць, як, можа быць, вы б дзейнічалі ў сваёй сітуацыі. Ну, зрэшты, як метадолаг вы да гэтага прызвычаліся. А вас, Андрэй, у большай ступені пабыць не палітыкам, а аналітыкам, што у адносінах да абодвух, канешне, ніяк не скасовае звычайных вашых функцый. Вось давайце паспрабуем разабрацца, хто выйграў, а хто прайграў. Ну, спачатку ўлада. Гаспадар Уладзімір, ці ўлада выйграла, як вы лічыце?
Думаю, што тактычную перамогу ўлада зараз атрымала. Атрымала ў тым, што яна змагла дасягнуць галоўнай мэты на гэты перыяд часу. А галоўная мэта вось у чым. Сёння самае небяспечнае для ўлады было спалучэнне сацыяльнага, стыхійнага, масавага пратэсту з палітычнымі патрабаваннямі. Чаго дамагалася ўлада? Разарваць сувязь паміж палітычнымі патрабаваннямі і сацыяльным пратэстам. І яна гэтага дамаглася і, ну, скажам так, дамаглася нават дыскрэдытацыі пэўнай часткі лідараў, якія разглядаюцца сёння вось гэтай апалітычнай часткай грамадства, якая абураная дзеяннямі ўлады, але ж не верыць ці не прымае сённяшніх лідараў апазіцыі, яны яшчэ больш упэўніліся, што ім верыць немагчыма. То бок арганізацыйныя магчымасці апазіцыі праз гэта паменшыліся, што і трэба ўладзе. Это першы аспект, а другі аспект тое, што ўлада змагла стварыць карцінку для людзей недасведчаных, якія не з Беларусі, на захад, што такім чынам, што яе дзеянні падаюцца і нават часткаю заходніх палітыкаў і назіральнікаў разглядаюцца як правамерныя. То бок яны перадахілілі тэрарыстычныя там дзеянні, ну і так далі.
Уладзімір, вось тут можна было б з вамі паспрачацца ў плане карцінкі на, як вы выказаліся, карцінкі для захаду. Так, у пэўнай меры пэўна так, але вось мы бачым заявы шмат якіх, ну, ва ўсялякім разе, пэўнай колькасці знешнепалітычных ведамстваў еўрапейскіх краінаў, дзярждэпартамента ЗША, якія, магчыма, не ў поўнай ступені адпавядаюць спадзяванням некаторых лідараў апазіцыі, якія хацелі б санкцыяў, хацелі б там абсалютнага спынення адносінаў з афіцыйным Мінскам. Гэтага няма, але, ну, яны ва ўсялякім разе пабачылі зусім не тое, што, калі пагадзіцца з вамі, хацеў бы паказаць Мінск. Яны пабачылі даволі брутальны разгон гэтай акцыі. Маю на ўвазе 25 сакавіка.
Сергей, давайте я тут трохі патлумачу. Ведаеце, Лукашэнка і яго ідэолагі нават не мелі ілюзіяў, што яны створаць гэтую карцінку для ўсіх. Ім галоўнае было, каб не было адзінага стаўлення боку Захаду да гэтага. І пакуль працягваюцца спрэчкі, Захад не зможа адмыслова ўзгадніць свае дзеянні, там, кшталту санкцыяў, там, чагось яшчэ. Галоўнае, каб спрэчкі працягваліся, што ёсць адно меркаванне, ёсць другое меркаванне, і гэта цалкам задавальняе сёння Лукашэнка.
То есть такі метад, які, скажам, выкарыстоўвае Крэмль, Владзімір Пуцін у дачыненні да Захаду, так, падзяляй валадарства.
Так. Пакуль яны спрачаюцца, і Лукашэнка, і Пуцін могуць пачувацца спакойна.
Дзякую, гэта было меркаванне Владзіміра Маскевіча. Андрэй Дзмітрыеў, ці вы пагаджаецеся з тым, што сказаў спадар Владзімір, што ўсё ж такі ў тактычным сэнсе выйграла ўлада, выйграў Лукашэнка?
Мне падаецца, што зараз увогуле казаць вось у тэрмінах выйграў, прайграў нельга, бо можна толькі казаць, што ці здолелі спыніць гэтую хвалю пратэстаў. Мы гэта пакуль што не можам пабачыць. Пабачым гэта, я думаю, 1 траўня, калі будзе акцыя, звязаная вось таксама з цалкам сацыяльна такой тэматыкай. Паглядзім, ці людзі выйдуць на яе, ці яны будуць патрабаваць зноў такі працы эканамічных пераменаў. І вось па гэтым ужо можна будзе тады сапраўды бачыць і рабіць з гэтага вынік. Можна сказаць, што, канешне, ўлада вось такой і гвалтам, і, в прынцыпе, прапагандай сваёй яна пэўных задачаў дабілася, але таксама варта зазначыць, што мы бачым, як расце вось гэтая прорва паміж грамадствам і ўладай, і як ўлада не чуе грамадства, і ўсе тыя механізмы, якія былі быццам бы створаны для таго, каб чуць грамадства, я тут маю на увазі гэтыя БРСМ, Беларусь, ідэалагічныя вертыкалі, яны цалкам не працуюць. І яны сёння выпрацоўваюць ідэалагічны прадукт, які таксама грамадства ўжо не гатова чуць. Я нагадаю, што захады былі вельмі розныя, была і вялікая гутарка з Лукашэнка, там, якая доўжылася 7 гадзін, а з выніку пшык, да? Людзі гэта не абмяркоўвалі, людзі гэта толькі злуе. Зноў-такі Лукашэнка працягвае казаць пра заробак у $500, і гэта зноў людзей злуе. Мы бачылі, як мясцовая ўлада выходзіла до людзей, спрабуючы нейкім чынам працаваць з пратэстоўцамі, але ўсё, што яна казала, яшчэ больш злавала людзей. То бок, насамрэч, мы зноў-такі ўбачылі няздольнасць сённяшняй улады і сённяшняй вертыкалі да таго, каб чуць людзей. І мы бачылі з іншага боку грамадства, якое выйшла, якое патрабуе да сябе павагі, бо ўсё ж такі працэс быў не толькі сацыяльным, я нагадаю, шмат хто выйшаў з людзей, бо быў абураны, да, абураны, там, што назвалі людзей дармаедамі, што тут так цяжка, а іх яшчэ і прыніжаюць іх годнасць. І мне падаецца, што ў гэтым сэнсе нават тактычнай перамогі нема, бо ўсё ж такі перамогай з'яўляецца тое, калі людзі займаюць пазіцыю. Калі б вось людзі сёння сказалі, ўсё ж такі, вось Лукашэнка правы, цяжкі час, мы патрэбны там сплаціцца вакол дзяржавы, дапамагаць, і вось гэта было перамога, але не, гэтага мы не бачым. Наадварот, мы бачым, што грамадства яшчэ больш у сваіх поглядах радыкалізуецца, да, так да стаўлення да таго, што робіць сёння ўлада, што робіць сёння чыноўнікі. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што гвалт можа збіў хвалю вулічных пратэстаў, але дакладна не здолеў нічога зрабіць з меркаваннямі людзей, якія ў рэшце рэшт зноў паклічуць іх на вулічныя пратэсты і на рознага кшталту актыўнасці.
А ці вы пагаджаецеся з тым, што вось сказаў Уладзімір Маскевіч, што ўладзе было вельмі важна неяк падзяліць палітычныя лозунгі і сацыяльныя лозунгі, я маю на ўвазе ў свядомасці тых, хто выйшаў, хто, можа быць, ніколі не выходзіў, і што ўладзе гэта ўдалося. І вось у пэўнай часткі гэтых людзей, якія выходзілі, адбылося тое, што можна назваць у пэўнай ступені дыскрэдытацыі, калі не лідараў апазіцыі, можа быць, і лідараў апазіцыі, і лозунгаў, з якімі яны выходзілі.
Я б тут все ж таки подзялил там, да, першее, давайте мы это два разных питания. Первое питание, это ці удалося уладзе подзялить політичные лозунги там от неполитичных. Не, лишу, что не удалося, бо насамрэч сёння усе гэтыя сацыяльныя эканамічныя лозунгі з'яўляюцца палітычнымі. А чаму яны такімі з'яўляюцца? Бо ва ўлады нема палітычнай волі на тое, каб рабіць тое, што чакаюць людзі. рабіць рэформы, рабіць так, каб з'яўляліся працоўныя месцы, падвышаўся сапраўды заробак, сапраўды была рэальная сацыяльная бяспека. І таму, насамрэч, што б ні казала ўлада, пасля лозунга «дайце нам працу», будзе лозунг пра чыноўнікаў, якія самі жыруюць, а людзі галадаюць, да, людзі не атрымоўваюць. І гэта ўсё роўна перарастае ў палітыку. Ёсць там палітыкі ці няма. Таму ў гэтым сэнсе мне падаецца, што сёння якраз такі сацыяльныя, эканамічныя лозунгі і з'яўляюцца самымі палітычнымі лозунгамі. Што тычыцца другога, вось часткова пагаджуся, што дамаглася, вось, тут, ну, што была пэўная, ёсць пэўная там дыскрэдытацыя лідара апазіцыі, але мне падаецца, што гэта не з-за дзеянняў улады, а найперш з-за паводзінаў саміх лідараў часта. Улада проста гэтым там карыстаецца пэўным чынам, але ўсё ж такі найперш тут тое, што мы бачылі, і такія словы, што мы там высокія словы пра адказнасць, а потым адсутнасць гэтай адказнасці. Вось гэта найперш б'е па апазіцыі. Я магу сказаць, што людзі ж яны насамрэч не чакаюць, разумееце, да пазіцыі. Яны як бы ўжо ўзячныя, калі на пратэсце з'яўляецца нехта, хто выказвае думкі, хто арганізуе, але праблема ў тым, што калі з'яўляецца такі чалавек і кажа, я ведаю, што рабіць, давайце рабіць, то далей, канешне, ўжо ён павінен разумець, што ён з'яўляецца тады для людзей вось гэтым тварам, ну, умоўна кажучы, палітычнай апазіцыі.
Дзякую, гэта быў Андрэй Дзмітрыеў.
Сакавік 2017-га. Папярэднія высновы, хто выйграў і хто прайграў. Гэта тэма, якую абмяркоўваюць удзельнікі праскага акцэнту.
Уладзімір Маскевіч, вось вы пісалі ў Фейсбуку пра адказнасць лідара, вот пра тое, што толькі што казаў Андрэй Дзмітрыеў. Перад 25 сакавіка такую адказнасць на сябе ўзяў Мікола Статкевіч. Ну, як вядома, ён не здолеў патрапіць на акцыю, яго затрымалі і прытрымалі некалькі дзён у СІЗА КДБ. Вось як вы ацэньваеце алгарытм дзеяння Статкевіча да акцыі і пасля?
Ведаеце, калі хтосьці кажа, што народ бачыць ва мне лідара, гэта хутчэй за ўсё, ну і амаль заўсёды, гэта спроба выдаць жаданае за існуючае. У гэтым сэнсе не думаю, што сёння Статкевіч, які не мае партыі, структураў, там хаўруса нейкага і так далей, сапраўды з'яўляецца гэтым лідарам. І я, напэўна, найменш бы засяроджваўся на фігуры самого Статкевіча, бо у яго проста найбольш яскрава праяўляецца ўвогуле вось гэтая лідарская пазіцыя. А яна тычыцца таго, вось глядзіце, калі людзі выйшлі самі на гэтыя пратэсты, калі гэта абурэнне сапраўды грамадскае, іх ніхто не падбухторваў, ніхто не выводзіў на вуліцы. Можа быць, роля палітычных структураў была толькі ў тым, каб каардынаваць іх дзеянне, прызначыць месца, час, зрабіць абвесткі і так далей. Людзі выходзілі самі. То не трэба, калі людзі выходзяць самі, лезці наперад і, як это кажуць, і вельмі такое папулярнае слово ў нашых лідараў, да, узначаліць пратэст. Ось даць пратэстам спачатку набыць пэўную моц, пэўную сілу, потым даць ім палітычную афарбоўку. А глядзіце, Статкевіч хацеў узначаліць пратэсты, якія паўсталі без яго. А якія падставы для такога ўзначальвання? Ну і потым адказнасць, сапраўды. Ведаеце,
секунду, Уладзімір, прабачце, я толькі тут хачу падкарэктаваць. Усё ж такі, як мне памятаецца, ён заклікаў да вось гэтых акцый супраць дэкрэта аб дармаедах. Тут сказаць, што зусім без яго.
Ну давайце мы ставіцца нармальна да гэтых заклікаў, да? Хто падгукнуўся, калі б ён заклікаў, да? Калі б не было вось гэтага першаснага масавага памкнення. Пратэсты ці людзі пачалі абурацца яшчэ ў снежні. гэтага года, да, у студзені пачалі людзі ўжо это самае намагацца выйсці на вуліцы. У лютым яны пайшлі на вуліцы. У сакавіку гэта была хваля была яшчэ большая, але ж недастатковая для таго, каб людзі ўжо пачалі звяртацца менавіта да палітычных ідэяў і разумець, што гэта не проста вось, ну, недарэчнасць улады там, яе памылка, да, а што гэта да прыроды улады тычыцца. І вось заклікі, ну, любы мог напісаць там, даць у інтэрв'ю, што я там заклікаю, але ж ці слухаюць гэта людзі? Людзі не слухалі. І ведаеце, мне казалі людзі, мы ідзем не за Статкевічам, мы ідзем па закліканню свайго сумлення, бо не можам іначай, там і так далей. Яны не звярталі ўвагі на гэтыя заклікі. Ад таго, што ты напішаш у газеце, ці там скажаш у інтэрв'ю, ці дзесьці яшчэ, я вас заклікаю, гэта не значыць, што заклік атрымаўся. Людзі ішлі не таму, што іх клікаў Статкевіч.
Вы абсолютно маеце права параіць, бо гэта ваша прафесія. Што б вы параілі вот у такой сітуацыі?
Ну, вы мне папрасілі спачатку, так бы мовіць, стаць у пазіцыю палітыка.
Так.
Я вось вам так скажу, амаль словамі з фільма пра Чапаева, да? Дзе, у які момант, дзе павінен быць правадыр? Не заўсёды правадыр павінен лезці наперад. І не заўсёды лідар з сапраўды лідарскімі якасцямі павінен нешта ўзначальваць. Час ад часу ён павінен быць дарадцам трохі прыйсці ў цень. Калі ў Статкевіча ці ў кагосьці яшчэ з іншых лідараў, а сапраўды мае ёсць досвід, ёсць там пэўныя тэхнічныя навыкі, ёсць пэўныя сродкі. Дапамажыце тым, хто сёння на пярэднім плане, а не лезці ўзначальваць адразу. Вось я б на у гэтым месцы, да, ну і што ні што я і так адпаведна сваім магчымасцям рабіў, да, быў бы дарадцам тых, хто сёння ідзе ў першых шэрагах гэтых пратэстаў. І не абавязкова свяціцца ў гэтым, бо парады, дапамога ресурсамі сваімі, сваім голасам, сваімі магчымасцямі там папулярнасці ці чагосьці дапамагаць тым, хто сёння гэта робіць, а не высоўвацца абавязкова на першы план. Потым, калі была б хоць невялічкая перамога, хоць невялічкія пазітыўныя зрухі з гэтых пратэстаў, вось потым з тымі, хто сёння гэта рабіў, ужо больш дасвечаныя, больш кемлівыя лідары павінны былі планаваць далейшыя дзеянні. А так, карыстацца кожным момантам, кожнай нейкай хвілінчкай, каб выйсці наперад, каб атрымаць там свае 15 хвілінаў славы там, і так далей, гэта не дальнабачная палітыка, гэта не стратэгічныя дзеянні. Гэта мітусня, гэта нават не тактычныя рэчы, бо Статкевіч што не ведаў, што яго могуць арыштаваць? Што ён не бачыў, як арыштоўваюць іншых? І, нават калі ён не меў магчымасці сапраўды залегчы на дно, да, то хоць бы мог бы зрабіць з гэтага нармалёвую, ну не ведаю, тую самую карцінку, да, каб былі сведкі, каб яго затрыманне было стрымані, там пазначана ў прямым эфіры і так далей. А так, пра тое, што адбылося са Статкевічам, мы ведаем толькі са словаў самого Статкевіча. Неўжо хтосьці з лідараў думае, што ўлада дасць ім лідзіраваць, не будучы, не замінаючы ім, не перашкаджаючы. Рыхтаваць трэба, аналізуючы, а што можа зрабіць апанент, што можа зрабіць улада, калі вы задумалі тое-тое, тым больш, калі вы абвесцілі гэта ў голас, то улады таксама знаюць, што вы будзеце рабіць. А што вы будзеце рабіць у адказ на тое, што зробіць супраць вас улада? І вось на такую двуххадоўку Статкевіч апынуўся нездатным. Тады які ён лідар?
Так, сапраўды, гавары праўду, разлічываў і рабіў, да, ў іншым алгарытме. Мы сёння кажам, што ўвогуле ў сённяшняй сітуацыі ў Беларусі і ў тым балансе сіл паміж грамадствам і ўладай, які ёсць, і ж тым больш паміж апазіцыяй і ўладай, увогуле фраза «я тут бяру за ўсё адказнасць», яна безадказная. Таксама, дарэчы, як і фраза «у мяне ёсць план». Бо звычайна, ну давайте будзем шырымі, гэта такі план вельмі лінейны. Мы з кропкі А пойдзем кропку Б. Вось. І таму якраз такі сёння варта разумець некалькі рэчаў. Першае. Тое, што мы сёння бачым у Беларусі, не з'яўляецца рэвалюцыйнай сітуацыяй. Гэта ўсяго толькі грамадства, якое вельмі незадаволенае сацыяльна-эканамічным станам і хоча, каб яго пачулі. І таму вельмі важна тут палітычныя апазіцыі падыходзіць да гэтага вельмі, я б сказаў, асцярожна і, калі хочаце, прагматычна. І не паліць усё адразу, просто вось, каб сказаць, мы тут ёсць. Якраз таки наадварот, напрыклад, пайшоў, як калі Лукашэнка сказаў тады, калі памятаеце, што там прыпынім ці неяк так ён там завулявана сказаў, сказаць, так, гэта мы дамагліся гэтага поспеху ўсе разам, усёй грамадой, паказаць людзям, што яны сапраўды здольныя нешага дамагацца, паставіць пэўную, ну, калі не кропку, то коску. Каб, а не бегшы, а вось давайте мы яшчэ крыху паднаціснем і рэжым падзе. І вось калі так кожны раз, калі ідзе зусім маленькая саступка рэжыма, і тут пачынаецца, што все, яшчэ тут яшчэ трэба паднаціснуць, і зараз все разваліцца, у выніку все ідуць ва-банк, у выніку все, все зноў аказываюцца банкрутамі, акрамя, безумоўна, улады, да, і грамадства, якое хацела стаяць свае правы. Вось гэта, безумоўна, вельмі шкодзіць. Таму гавары правду, сёння кажа, давайте мы паступова і паслядоўна будзем працаваць з грамадствам, нарошчваючы вось гэтую грамадскі ціск і грамадскую сілу. Гэта не вырашаецца адной акцыяй, гэта не вырашаецца адным днём. Гэта праца, якую трэба зрабіць. І, безумоўна, тыя пратэсты, якія адбыліся, яны могуць вельмі дапамагчы, бо мы бачылі раззлаваных людзей, якія хочуць выказацца, якія, в прынцыпе, ўжо гатоўны да, як мінімум, грамадзянскай актыўнасці, а то, я думаю, і палітычнай. І гэта якраз такі тая глеба, на якой сёння варта працаваць палітычным арганізацыям, апазіцыйным, з гэтымі людзьмі, каб яны станавіліся часткай розных рухаў, каб яны сапраўды атрымоўвалі новыя веды, новыя інструменты таго, як яны сёння могуць рознымі шляхамі, не толькі вулічнымі пратэстамі, на які, безумоўна, грамадства мае права, ціснуць на ўладу. Ну і разумець, што гэта не справа аднаго бою, да, што гэта такі бой, які будзе доўжыцца вельмі-вельмі доўга. Я маю на ўвазе, што там недзе месяц, два, тры год, не важна. Важна сёння змяніць баланс сілаў, бо мы пакуль што бачылі выразна, што арганізацыйна, фінансава, рэпрэсіўна, тэхнічна ўлада, безумоўна, сёння мае больш сілаў, чым грамадства. Таму, гавары праўду, вось бачыць сітуацыю больш, так я б сказаў, у развіцці, да, і лічыць, што трэба быць нам самім больш адказнымі і перад грамадствам, і перад таксама самімі сабой. Бо разумець, што мы адказваем за людзей. Калі, напрыклад, мы кудысьці іх клічам, то трэба ім, і мы спрабавалі гэта зрабіць перад акцыяй 25-го, казаць пра бяспеку, казаць пра тыя праблемы, якія могуць быць, пра тыя сітуацыі, якія яны могуць трапіць, дапамагаць ім разбірацца. І, безумоўна, павінен быць план Б. А ў чым павінен быць план Б? Гэта самакаардынацыя. Яна ўжо зараз, напрыклад, ёсць цудоўны прыклад самакаардынацыі людзей, якія збіраюць дапамогу, вось, by help тым, хто рэпрэсаваны. Да? 20 тысяч сабралі, вось, літаральна за менш, чым за тыдзень. Даляру, я маю на увазі. І гэта, ну, гэта цудоўны прыклад. Вось тое, што сёння, мне падаецца, павінны рабіць лідары, і я маю на увазі нацыянальных лідараў і рэгіянальных лідараў, гэта дапамагаць грамадству атрымоўваць веды, атрымоўваць навыкі вось гэтай самаарганізацыі, працаваць з інструментамі, да, працаваць з тым, каб людзі не баяліся самаарганізоўвацца, каб яны разумелі, як гэта рабіць, і адстойвалі свае правы па вельмі-вельмі розных пытаннях, бо ўсё гэта насамрэч б'е ў адную кропку, гэта кропка змена улады, змена паводзінаў улады, гэта кропка адстойвання інтарэсаў людзей, а мне падаецца, што гэта і ёсць галоўная мэта для любога палітыка.
Дзякую, Андрэй. І апошні пытанне будзе да Уладзіміра Маскевіч. Уладзімір, сярод магчымых дзеянняў ці магчымых крокаў вы сказалі адну такую вельмі цікавую рэч, якая мне нагадала сітуацыю ў Польшы 80-е гады, калі, ну, быў лідар Лех Валенца, але былі вакол яго інтэлектуалы, не на першых ролях, але гэта былі такія імёны, як Адам Міхнік, як Курань, як Рымашэўскі, многія іншыя. Яны ў інтэлектуальным сэнсе, безумоўна, былі значна, так сказаць, больш падрыхтаваныя, чым Валенца, але вось ніхто з іх неяк так сапраўды не прэтэндаваў на лідара, а салідарнасць, рабочы рух меў такую інтэлектуальную, моцную падтрымку, і мы ведаем, што скончылася гэта перамогай. Вот я так разумею, што фактычна пра гэта вы сказалі. А што яшчэ, на ваш погляд, зараз патрабавалася б апазіцыі? Якія крокі, ці якія дзеянні, ці якая падтрымка?
Так, як толькі чалавек засветіцца там дзесьці наперадзе, адразу на яго там паказваюць, што вось там будучы прэзідэнт, і ён сам пачынае думаць пра сябе, як там пра будучага прэзідэнта і так далей. І вось у гэтым сэнсе сапраўдны лідар, ён яшчэ і сціплы лідар, бо трэба разумець, што нам патрэбна агульная перамога. Гэта не справа Статкевіча, там Лебедзькі, кагось яшчэ, перамога над уладаю і змена улады. Гэта наша агульная справа, агульная перамога. І заўсёды трэба разумець, што галоўнай сілаю ва ўсіх палітычных дзеяннях з'яўляецца нават не палітычныя партыі, як штабы, там, як кіраўніцтва, а грамадства. І да таго часу, пакуль нашы палітыкі не зразумеюць, што гэтая галоўная сіла і толькі з ёю, з дапамогаю ці яе дзеяннямі можна дасягнуць палітычных мэтаў, да гэтага часу мы будзем мець, ну, скажам так, выскачак у палітыцы. Вось я б тут яшчэ сказаў так. Ведаеце, тых, хто сочыць за палемікай у СМІ, за палітычнымі матэрыяламі, усе ведаюць, як я стаўлюся да Дмітрыева. Я не люблю Дмітрыева. Але ж на сённяшні момант прагматычна я вымушаны прызнаць, што дзеянні, гавары праўду, найбольш блізкія да той стратэгіі, тых вось доўгатэрміновых планаў, якія я распавядаў усім палітыкам. І на сённяшні дзень сапраўды палітыкі не галоўная дзеючая сіла. Это як у былых там войнах, там мінулых часоў, тысячагоддзяў, да? Ёсць пехота, ёсць конніца, ёсць там яшчэ хтосьці, да? Сёння не справа конніцы, не справа там прарывных нейкіх такіх палітычных дзеянняў. Сёння галоўная частка супраціву гэта грамадства, і грамадства трэба зразумець. І ведаеце, што я тут сказаў, што хіба нашых палітычных лідараў у тым, што яны амаль як Лукашэнка, аднолькава не давяраюць і баяцца грамадства. І да таго часу, пакуль вось гэтае становішча не зменіцца, пакуль, скажам так, лідары не набяруцца пэўнай сціпласці, такой сціпласці, як і было ўласціва таму ж Міхніку, таму ж Коруню і ўсяму Коскору. Тых людзей, якія аналізавалі, планавалі, распрацоўвалі, дбалі пра тое, што трэба зрабіць, каб абараніць салідарнасць страйкоўцаў там і так далей, да? І гэта ўсё потым спалучалася з тым, што рабілі людзі з салідарнасці на чале з тым самым Валенцам. Не было пагарды да інтэлекту. Палякі разумелі, наколькі каштоўная вось гэтая падтрымка Коскору, вось гэтых інтэлектуалаў, якія могуць і стасункі з Захадам падтрымоўваць, і рэсурснае забеспячэнне нейк планаваць, і акцыі узгадняць з часам, з тым момантам, нервам таго часу, які ёсць. Вось сёння, на жаль, мы гэтага не маем спалучэння інтэлектуальнага, там, скажам, плану ці інтэлектуальнага ўзроўню і ўзроўню народных пратэстаў, масавых пратэстаў. Адзін аднаго не бачаць, палітычныя лідары, грамадства не бачыць іх, ну і інтэлектуалы маўчаць. Вось я звернув увагу на тое, што у вас на свабодзе, скажам, выступіла Алексіевіч. Так, Андруч Горват там напісаў адкрыты ліст Лукашэнка, а большая частка інтэлектуальнай публікі, культурнай публікі маўчыць. Маўчыць, у лепшым выпадку падпішуць яны нейкую там заяву ці нейкі зварот і так далей, да? А да дзеянняў, да спалучэння гэтага, да заняцця пазіцыі вельмі-вельмі далёка. Да таго часу, пакуль грамадства, грамадзянская супольнасць, людзі, якім не патрэбна ўлада, не скажуць, што нам не патрэбна ўлада самім, але ж вось такая ўлада, якая сёння для нас цалкам непрымальная і нецярпімая. Да гэтага часу палітыкі будуць толькі махаць цягамі, выкрыкваць лозунгі, заклікаць і нічога болей.
Мне падаецца, што гэта вось тое, што зараз апісывае спадар Владзімір, часткова вынікае з вось гэтага міта, да, што якбы палітыка абавязкова мусіць там стаць лідарам народнага пратэсту на вуліцы, толькі гэта адзіны шлях там ягоны ўлады. І тому у мене таке з Сашем відчування, що політики быцем бы завсёды бояться спазниться. А потрібно розуміти, що ні. Ми ніхто не спазнимся. Насамрэч, калі грамадства будзе готовае, а гэта наша праца яго готовіць да сапраўдных пераменаў, і гэта ціск будзе моцны. Ніхто. Месца будзе для ўсіх. А калі людзі перастануць баяцца спазніцца там, да, на сваё месца ў гісторыі, ва ўладзе, ці ўвогуле як бы ў жыцці, мне падаецца, вось тады яны здольныя думаць, ну, больш стратэгічна і больш далёка, а не хвалявацца за кожную хвіліну.
Выслухали праскі акцэнт. У дыскусіі бралі ўдзел філосаф Уладзімір Мацкевіч і палітык Андрэй Дзмітрыеў. Вёў перадачу Сергей Навумчык. Мацкевіч і Андрэй Дзмітрыеў. Вёў перадачу Сергей Навумчык.